这是雅加达 Radio Service Indonesia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia。
Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相逢。这个节目是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研知和指导机构合作主办。本期的主题是 Saya Teller， 意思是我是出难员，请欣赏。各位听众朋友，接下来我将为你举例相关 Saya Teller， Saya Teller 意思是我出难员的绘画例子。这间绘画室在这个家的家庭，这个给 Tony 接受他的妹妹是一位大学的学生 Anna， 他们认识之后就开始了下面的对话，请收听。
Kak Tony kerja di mana？
Di bank。
Oh di bank， sebagai apa kak？
Sebagai teller。
各位听众朋友，收听了绘画了以后，我将给你介绍本期主题 Saya Teller。 Saya Teller 意思是我是出难员的绘画的圣字。我将读出两字英语的，你可以随着我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。 Kak Tony kerja di mana？ Kak Tony kerja di mana？中文的意思是到你哥你在哪里工作。 Di bank， Di bank 中文的意思是在银行。 Sebagai apa， Sebagai apa 中文的意思是做什么。 Sebagai teller， Sebagai teller 中文的意思是作为出纳员。听众朋友，在印度尼西亚语，为了某人在什么地方工作，你可以问 Kamu kerja di mana？ Kamu kerja di mana？ 中文的意思是你在哪里工作。如果要更正式的话，你可以说 Ibu bekerja di mana？ Ibu bekerja di mana？ 中文的意思是老师你在哪里工作。在印尼 Ibu 的字是针对年龄比无教职年龄相对较大的妇女，我只是对女性的尊称，不管她们之间的年龄的差异，而对男人是平常叫爸爸，爸爸意思是父亲。如果有人提问这件事，你可以回答城市的名字或者机构或者公司的名字，比如说 Aku kerja di Jakarta。Aku kerja di Jakarta， 意思是我在雅加达工作。Saya bekerja di perusahaan elektronik。Saya bekerja di perusahaan elektronik， 意思是我在电子公司工作。Saya bekerja di lembaga pemerintah。Saya bekerja di lembaga pemerintah， 意思是我在政府机构工作。Saya bekerja di perusahaan swasta。Saya bekerja di perusahaan swasta， 意思是我在私营公司工作。如果没有工作的话，你可以回答 Saya tidak bekerja。 Saya tidak bekerja， 意思是我不工作。在日常的可以说 Aku enggak kerja。 Aku enggak kerja， 意思是我不工作。 Enggak 的词和 tidak 的词意思是同样的。Enggak 的词是在非常式的绘画使用的。在绘画中， Tony 只说出他在哪里工作，而不说出他担任什么位置。所以 Anda 提问 Sebagai apa？ Sebagai apa？ 做什么？如果要接受你自己，你可以说 Hello， saya Orin， saya bekerja di rumah sakit sebagai dokter。 Hello， saya Orin，Saya bekerja di rumah sakit sebagai dokter， 意思是你好，我是 Orin， 我在医院作为医生工作的。各位听众朋友，结束本期的 Mari Berbahasa Indonesia 节目之前，请再次收听本期的绘画。
Kak Tony kerja di mana?
Di bank.
Oh, di bank. Sebagai apa, Kak?
Sebagai teller.
各位听众朋友，收听有出题 Saya teller. Saya teller. 中文的意思是我是储纳员的 Mari Berbahasa Indonesia。我们将跟您联系，当然是与今天的主题有关的。今天的联系师是用印尼语，请说出你的家属，就是通过回答接下来的问题。Berapa jumlah anggota keluarga anda? Berapa jumlah anggota keluarga anda? 中文的意思是你的家人有几位？ Anda anak keberapa? Anda anak keberapa? 你是第几个的孩子？Berapa jumlah saudara anda? Berapa jumlah saudara anda? Ni yau jika siung ti cie mei. Berapa perbedaan umur anda dan saudara anda? Berapa perbedaan umur anda dan saudara anda? Ni he siung ti cie mei yau cha yu tuo sui. 比如说是这样的，你要说我的家有四人，我是兄弟姐妹中的最大的儿子。我有一个弟弟，他比我少不能，他比我小二岁。印度尼西亚语的是这样的 ：Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda daripada saya.各位听众朋友，请把录音发给我们到 foy@foynews.id， 为选定的发件人获得有趣的奖品，是11月我们公布的。感谢各位的收听，下次我播送另一的话题。感谢各位的收听，这是雅加达 RL World Service 新 Tunisia 之声。